ครับการจำกัดเวลารับประทานอาหารหรือ intermittent fasting หรือ IF นะครับคือวิธีการลดน้ำหนักซึ่งแทนที่จะเน้นการจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวันแต่กลับจำกัดเวลาในการทานอาหารแทนซึ่งไม่ยากเหมือนวิธีอื่นๆครับเนื่องจากเวลาที่อดอาหารนี้อาจรวมเวลาที่นอนหลับเข้าไปด้วยแนวคิดพื้นฐานของการทานอาหารแบบจำกัดเวลานี้ก็คือการทานอาหารในระยะเวลา8ชั่วโมงจากนั้นอดอาหารเป็นเวลา16ชั่วโมงครับโดยแต่ละคนอาจจะจำกัดเวลาทานอาหารสั้นลงหรืออาจจะเพิ่มให้นานขึ้นก็ได้หรือบางคนอาจทานอาหารเพียงวันละมื้อเดียวส่วนอีกแนวหนึ่งก็คือการอดอาหารหลายวันใน1สัปดาห์ครับซึ่งในวันที่อดอาหารบางคนอาจจะอนุญาตให้ตัวเองทานได้ประมาณ600แคลอรี่เท่านั้นแต่ว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าไม่ควรทานอาหารมากเกินไปเมื่อลดอาหารแล้วอย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการจำกัดเวลารับประทานอาหารต่อสุขภาพนั้นยังมีข้อจำกัดรวมถึงประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักด้วยครับขณะที่การศึกษาวิจัยแนะนำว่าวิธีการนี้อาจไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักได้มากไปกว่าการลดปริมาณแคลอรี่ของอาหารที่รับประทานในระยะยาวคริสตาวาราดีผู้ศึกษาเรื่องการจำกัดเวลารับประทานอาหารที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์วิทยาเขตชิคาโก้กล่าวว่าวิธีการลดน้ำหนักแบบนี้เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่หลอกร่างกายตัวเองให้ทานอาหารแคลอรี่น้อยลงเท่านั้นเองส่วนโคอร์นีย์พีเตอร์สันแห่งมหาวิทยาลัยแอลบามาในวิทยาเขตเบอร์มิงแฮมก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าประโยชน์ที่ได้จากการจำกัดเวลารับประทานอาหารไม่ได้ดีเหมือนที่บางคนแนะนำแต่เป็นการโฆษณาเกินจริงซะมากกว่าครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบางคนกล่าวว่าการจำกัดเวลารับประทานอาหารอาจเป็นเรื่องยากอ้างอิงจากศึกษาอาสาสมัคร100คนว่ามีการแบ่งกลุ่มที่จำกัดเวลารับประทานอาหารและกลุ่มที่จำกัดปริมาณแคลอรี่ผลปรากฏว่ากลุ่มที่อดอาหารมีอัตราการออกจากการศึกษากลางคัน 38% เทียบกับกลุ่มที่จำกัดปริมาณแคลอรี่ซึ่งออกกลางคันเพียง 29% ครับถึงขนาดวิธีนี้อาจจะง่ายกว่าครับสำหรับคนที่มักจะงดทานอาหารอยู่แล้วในช่วงเวลาที่งานยุ่งๆไม่ว่าอย่างไรนะครับผู้ที่สนใจลดหนักด้วยวิธีนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทดลองส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก็ไม่แนะนำให้เด็กๆหรือผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำหรือผู้ที่มีประวัติการรับประทานอาหารที่ผิดปกติใช้วิธีการนี้ในการลดน้ำหนักแต่อย่างใดผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน